Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Milí poslucháči, aj dnes vám zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu želáme pekný pondelkový večer.
V dnešnom vysielaní vám prinášame správy z Vatikánu a zo života v cirkvi. Prajeme vám príjemné počúvanie. Vatikán. Dnes mal Svätý Otec na programe okrem osobných stretnutí s arcibiskupmi Madridu, Turína a Santo Dominga v Dominikánskej republike aj osobitnú audienciu slávnostného charakteru. Klementínsku sálu Apoštolského paláca vo Vatikáne dnes napoludne zaplnilo okolo 400 profesorov, študentov a pracovníkov Pápežského biblického inštitútu, aby sa stretli so Svätým Otcom na osobitnej audiencii. Táto vzdelávacia inštitúcia, známa aj pod skráteným názvom Biblikum, totiž v tomto roku oslavuje 100 rokov od svojho vzniku.
Na úvod stretnutia Svätého Otca pozdravil kardinál Zenon Grocholevský, prefekt Kongregácie pre katolickú výchovu, ktorý pripomenul úlohu Pápežského biblického inštitútu v minulosti a súčasnosti. Benedikt XVI. Sa potom prítomným prihovoril. Pozdravil prítomného pátra Adolfa Nikolása, generálneho predstaveného spoločnosti Ježišovej, ktorý je zodpovedný za Pápežský biblický inštitút ako zástupca veľkého kancelára, a tiež prítomného rektora, profesorov a študentov. Ďalej pokračoval.
Prešlo 100 rokov od vzniku Pápežského biblického inštitútu. V priebehu tejto storočnice bez pochyby vzrástol záujem o Bibliu a vďaka druhému Vatikánskemu koncilu, predovšetkým vďaka dogmatickej konštitúcii Dei Verbum, spracovania ktorej som bol priamo zúčastneným svedkom ako teológ pri diskusiách, ktoré predchádzali schváleniu. Do povedomia sa dostala oveľa väčšia dôležitosť Božieho slova v živote a poslaní cirkvi. To napomohlo autentickej duchovnej a pastorálnej obnove v kresťanských komunitách, ktorá zasiahla predovšetkým kázne, katechézy, štúdium teológie a ekumenický dialog. K tejto obnove významne prispel váš biblický inštitút, vedeckým biblickým bádaním, vyučovaním biblických vied a tiež publikovaním odborných štúdií a odborných časopisov. V priebehu 10 ročí sa vystriedali rôzne generácie slávnych učiteľov. Spomedzi mnohých by som chcel spomenúť aspoň meno kardinála Beu. Títo vychovali viac ako 7000 profesorov Svätého písma a zakladateľov biblických skupín, ako aj mnohých expertov aktuálne zapojených do rôznych cirkevných služieb vo všetkých oblastiach sveta. Ďakujeme pánovi za túto vašu činnosť od interpretácie biblických textov v tom duchu, v akom boli napísané, a otvorenú pre dialog s inými disciplínami, rôznymi kultúrami a náboženstvami. Napriek ťažkostiam sa táto činnosť niesla v trvalej vernosti magistériu podľa cieľa vlastného vášmu inštitútu.
Svätý Otec ďalej povzbudil zhromaždenú akademickú obec smerom do budúcnosti.
Drahí priatelia, výročie storočnice predstavuje istý cieľ, ale aj štart. Obohatený skúsenosťou minulosti, nastupujete novú cestu s novým úsilím, vedomí si služby v cirkvi, ktorou ste boli poverení, približovať Bibliu do života Božieho ľudu, aby mohol adekvátnym spôsobom pristúpiť k doteraz neznámym výzvam, ktoré súčasná doba kladie na novú evangelizáciu. Je všeobecným prianím, aby sa Sväté písmo stalo v tomto sekularizovanom svete nie iba dušou teológie, ale aj prameňom spirituality a silou viery všetkých veriacich v Krista. Pápežský biblický inštitút Napreduj v raste ako cirkevné centrum štúdia vysokej kvality v oblasti biblického výskumu, využívajúc moderné kritické metodológie a spoluprácu so špecialistami z dogmatiky a iných teologických vied, zabezpečuj dôkladnú formáciu budúcich profesorov Svätého písma, aby využitím znalosti biblických jazykov a rôznych exegetických metodológií mohli priamo pristupovať k biblickým textom.
Benedikt XVI. Sa dotkol aj niektorých konkrétnych otázok súvisiacich s biblickými štúdiami. Pripomenul legitímnosť a oprávnenosť využívania historicko-kritickej metódy a tiež platnosť požiadaviek, že pre správne porozumenie Svätému písmu je potrebné mať na zreteli jednotu celého Svätého písma a zásadu tzv. Analógie viery. čo znamená, že porozumenie jednotlivých textov vychádza z porozumenia celku. O úlohe exegézy svätý otec ďalej povedal.
Ak exegéza chce byť aj teológiou, musí uznať, že viera cirkvi je tou formou spoločného cítenia, sympatie, bez ktorého Biblia zostáva zapečatenou knihou. Tradícia neuzatvára prístup k písmu, ale skôr ho otvára. Na druhej strane, cirkvi a jej inštitucionálnym štruktúram prislúcha rozhodujúce slovo pri výklade písma. Práve cirkvi je zverený úrad autentického vysvetľovania písaného a odovzdávaného Božieho slova a svoju autoritu vykonáva v mene Ježiša Krista.
Na záver audiencie svätý otec prítomným biblistom udelil apoštolské požehnanie. Vatikán. Cirkev pripravuje novú pastorálnu inštrukciu zameranú na oblasť spoločenskej komunikácie, ktorá by mala nahradiť Etatis Novae, publikovanú v roku 1992. Povedal to dnes ráno predseda Pápežskej rady pre spoločenské dorozumievacie prostriedky, arcibiskup Claudio Maria Celli. Ďalej poznamenal, že technický pokrok médií vyzýva cirkev k prispôsobeniu pastorálnych línií. Prvý náčrt pripravovaného dokumentu, ktorý by mal dostať podobu apoštolskej inštrukcie, bol predložený rôznym expertom z oblasti komunikácie. Monsignor Celli o tom informoval na plenárnom zasadnutí Pápežskej rady pre spoločenské dorozumievacie prostriedky, ktoré sa dnes začalo vo Vatikáne a potrvá do štvrtka 29. októbra. Dnes sa v Ríme uskutočnilo prvé z naplánovaných stretnutí pápežskej komisie Ecclesia Dei s predstaviteľmi Bratstva svätého Pia X, známeho aj pod označením Lefebristi. Samotná komisia informovala o dnešnom stretnutí nasledovne.
V pondelok 26. októbra 2009 sa v Paláci svätého Ofícia, sídle Kongregácie pre náuku viery a pápežskej komisie Ecclesia Dei, konalo prvé stretnutie študijnej komisie zloženej z expertov komisie Ecclesia Dei a kňazského bratstva svätého Pia X. za účelom skúmania doktrinálnych ťažkostí, ktoré dosiaľ jestvujú medzi bratstvom a svätou stolicou. V srdečnej, úctivej a konštruktívnej atmosfére boli určené hlavné otázky doktrinálneho charakteru, ktoré budú preberané a prediskutované pri rozhovoroch, ktoré budú pokračovať v najbližších mesiacoch, pravdepodobne s dvojmesačným intervalom. Osobitne sa budú skúmať otázky týkajúce sa pojmu tradície, misála Pavla VI, interpretácie druhého Vatikánskeho koncilu v kontinuite s tradíciou katolíckej náuky a otázky týkajúce sa tém jednoty cirkvi, katolíckych princípov ekumenizmu, vzťahu medzi kresťanstvom a mimokresťanskými náboženstvami a náboženskej slobody. V priebehu stretnutia bola upresnená metóda a organizácia práce. Vatikán. Dnes zomrel vo veku 83 rokov Camillo Cibin, bývalý pápežský ochrankár. Cibin pôsobil v rokoch 1971 až 2006 ako inšpektor bezpečnostného oddielu štátu Vatikán. Počas svojej dlhoročnej služby sprevádzal Jána Pavla II. Na jeho 104 zahraničných apoštolských cestách a rovnako aj 13. mája 1981 bol pri Svätom Otcovi, keď na neho spáchal atentát Turek Ali Akča. Camillo Cibin pokračoval v službe aj za Benedikta XVI. A odišiel do dôchodku v roku 2006. Pohrebné obrady budú zajtra v Bazilike svätého Petra a predsedaním bude kardinál Laiolo.
Taliansko. Včera bol v Milane blahorečený Don Carlo Gnocchi, nazývaný aj otec invalidov. Eucharistickej slávnosti s obradom blahorečenia predsedal kardinál Dionigi Tetamanci, arcibiskup Milána, za prítomnosti pápežského vyslanca arcibiskupa Angela Amata, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých. Poďme si ale bližšie predstaviť tohto nového blahoslaveného.
Don Carlo Gnocchi, kňaz, spisovateľ a pedagóg, sa narodil 25. októbra 1902 v talianskom San Colombáne ako posledné z troch detí. Keď mal 5 rokov, zomrel mu otec a tak sa so svojou matkou a svojimi bratmi presťahovali do Milána. Obaja bratia však čoskoro zomreli na tuberkulózu. Gnocchi bol za kňaza vysvetený v roku 1925. Svoj život zasvetil predovšetkým práci s mládežou a invalidmi. Zo začiatku pôsobil vo farskej pastorácii, neskôr ako duchovný správca jednej z najprestížnejších škôl v Miláne, Inštitútu školských bratov.
Počas druhej svetovej vojny sú mnohí mladí študenti povolaní na front. Don Carlo odchádza ako vojenský kaplan na ruský front, neskôr sa pridáva k dobrovoľníckej skupine Alpského práporu. V roku 1943 dochádza k dramatickému ústupu talianského oddielu a vyčerpaný Don Carlo takmer prichádza o život. Akoby zázrakom však prežije a práve táto udalosť, keď pomáha aj mnohým raneným a umierajúcim, ovplyvní jeho neskoršie rozhodnutie založiť nadáciu na pomoc telesne postihnutým. Po návrate do Talianska pomáha viacerým vojakom utiecť do Švajčiarska, riskujúc tak vlastný život. On sám je neskôr zatknutý jednotkou SS a obvinený zo špionáže a rovnako aj z aktivít proti režimu. Po skončení vojny pracuje ako riaditeľ invalidovne v Aroziu. Zakladá organizácie pre detských invalidov a je menovaný za predsedu Rady pre vojnových invalidov. V roku 1951 zakladá nadáciu Pro Juventute, schválenú dekrétom prezidenta republiky. 4 roky na to Don Carlo Gnocchi prehráva dlhý boj s rakovinou a zomiera v Miláne. Pohrebné obrady vtedy celebroval arcibiskup Montini, neskorší pápež Pavol VI. Proces blahorečenia Dona Carla Gnocchiho trval od roku 2002, až napokon včera dospel do svojho konca. V rámci tejto udalosti si včera na blahorečeného spomenul aj pápež Benedikt XVI počas svojho príhovoru po modlitbe Anjel Pána na námestí svätého Petra vo Vatikáne, keď povedal:
Don Gnocchi pracoval na obnove ľudskej osoby takým spôsobom, že zbieral siroty a deti so zdravotným postihnutím a poskytoval im pomoc a vzdelávanie. Rozdával sa úplne až do konca, keď ako umierajúci daroval svoje očné rohovky dvom slepým chlapcom. Rozvoj jeho diela ďalej pokračoval a dnes má nadácia Dona Gnocchiho priekopnícke postavenie v starostlivosti o ľudí všetkých vekových kategórií, ktorí potrebujú rehabilitačnú terapiu. Maďarsko. Už o niekoľko dní pribudne do zoznamu blahoslavených ďalšie meno Zoltán Meslény. Niekdajší pomocný biskup Ostrihomu bude prvý spomedzi obetí komunizmu v Maďarsku, ktorý sa dostane na oltár. Práve v Ostrihome sa bude v sobotu 31. októbra konať slávnostná svätá omša s obradom blahorečenia za prítomnosti kardinála Petra Erdőa a monsignora Angela Amáta, prefekta kongregácie pre kauzy svätých.
Zoltán Meslény sa narodil v roku 1892 v maďarskom meste Hatvan. V roku 1937 sa stal pomocným ostrihomským biskupom. Po zatknutí kardinála Mincentiho štátnou bezpečnosťou v decembri 1948 sa stal vikárom arcibiskupstva. O rok a pol neskôr, v lete 1950, si štátna bezpečnosť prišla aj po ňoho. Bol deportovaný do tábora v Kištarči, kde 4. marca 1951 po takmer ročnej väzbe na samotke podľahol následkom mučenia a surového zaobchádzania. Pochovaný bol v Budapešti, no v roku 1966 boli jeho telesné pozostatky exhumované a prenesené do Ostrihomskej baziliky. Milí poslucháči, a to je už záver nášho dnešného vysielania. Za všetkých, ktorí sa na ňom podielali, vám za pozornosť ďakujú sestra Jaroslava Kochiarová
a Jozef Bartkoviak. Tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.